Yes, lad os lige bede sammen igen. Okay, herre Jesus, vi beder dig om, at du vil gøre det stille i vores indre. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at tage imod dit ord, at forstå det og tro det, tage det til hjerte, og at du også vil virke, at vi lever det ud i dit eget navn. Ja, vi skal se på den sidste af de tekster, vi skal være sammen om, fra kapitel 6, vers 5 til vers 9. Og jeg synes, det er en utrolig opmuntrende tekst, utrolig vigtig tekst, fordi jeg synes, den minder os om, at Gud har et meget, meget storslået og enormt befriende perspektiv på det helt almindelige hverdagsarbejde, som han har lagt hen til os hver især. Lad os læse fra vers 5-9. Slaver, adlyd jeres jordiske herre, som var det Kristus, med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte. Ikke som øjentjenere, der vil stå så godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje. Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at enhver skal få gengæld af Herren, hvad han gør af godt, hvad enten han er slave eller fri. Og I som er herre, optræd på samme måde over for dem. Lad være med at true. I ved jo, at de og I har den samme herre i himlene, og han gør ikke forskel på nogen. Teksten rejser nogle vanskelige spørgsmål, som jeg tror for nogen kan gøre det vanskeligt at høre, hvad der står. Så inden vi sådan lige ser på selve teksten, så vil jeg bare lige prøve lige at komme med nogle få kommentarer på det. Og det første, det er, hvordan det kan være, at Paulus ikke kritiserer eller gør op med det at have slaver, i en tekst, hvor det ellers var mere end oplagt, at han faktisk gjorde det. Jeg tænker, det er sådan en almen sandhed i dag, at slaveri, det er noget, der er åbenlyst forkert. Så hvorfor er Paulus tavs om det? Hvorfor taler han ikke imod det? Hvorfor gør han ikke op med det? På det tidspunkt, da Efeserbrevet blev skrevet, så var slaveri en helt normal del af hverdagen i Romerriget. Der er nogen, der mener, at måske op mod en tredjedel af byen Efesos faktisk var slaver. Slaveriet i Romerriget, det var anderledes end det, som vi måske kender fra slavehandel i Afrika. Hovedreglen var, at slaverne de blev lønnet, og de havde ret til at spare sammen, så de kunne købe deres egen frihed, når de havde fået penge nok. Og slaverne de fortsatte ofte med at arbejde for deres herre, når de var købt fri, fordi de havde ganske gode forhold hos deres herre. Det har man arkeologiske beviser for, at det har været tilfældet. De var en helt naturlig del af husstanden, og det er også derfor meget naturligt, at Paulus faktisk henvender sig til slaverne i netop den her hustavle, som han er inde på. I modsætning til ægteskabet og familien, som er ordninger, der er skabt af Gud og som er villet af ham, så er slaveriet en menneskeskabt ordning. Der er ikke et eneste sted i Guds ord, hvor det er påbudt på samme måde, som Gud forordner ægteskabet og familielivet. Og vi ved også fra Guds ord, at slavehandel eller human trafficking, som vi måske kender det som i dag, det er ondt i Guds øjne. Og i Johannes åbenbaring 18 kan vi læse, at der kommer en dag, hvor Gud vil fælde sin retfærdige dom over dem, der på den her måde bruger mennesker som en handelsvare til deres egen fordel. Men intet sted i Bibelen, der kalder Gud os til som kristne og som kirke til at gøre op med slaveriet. Hvorfor? Jeg tror, Grunden ganske enkelt er den, at det er ikke kirkens opgave. Kirkens opgave er ikke at kæmpe politisk for at forbedre levevilkårene for forskellige trængte grupper i vores samfund. Det betyder ikke, at vi skal være ligeglade med social uretfærdighed. Men de samfundsforhold, som vi selv og som andre lever i, det er noget, som vi kan kæmpe for som samfundsborgere i det, som Luther kalder det værtslige regimente. Og det kan vi gøre ved at engagere os i politik, det kan vi gøre ved at stemme, når der er valg, ved at indsende borgerforslag osv. osv. Men at kæmpe for samfundspolitiske dagsordner, det er ikke kirkens opgave. Heller ikke, når det er grønne dagsordner, som jo er meget populært i dag. Kirkens opgave er derimod at forkynde evangeliet om Jesus. Som det eneste håb for en verden, som vandrer mod Guds dom. Forkynde ham og hjælpe de troende til at leve godt med ham i det samfund og i de ordninger, som vi hver især lever under i dag. Og man kan sige, at det er jo netop det, som teksten faktisk vil hjælpe til. Dengang der var slaver, så var det slaverne og slaveejerne, der fik vejledning i det. For det andet, når teksten handler om slaver og slaveejer, hvordan kan det så være, at vi ofte bruger den her tekst til at sige noget om, hvordan Gud kalder os til at udføre vores arbejde. Det kan vi, fordi at tekstens grundlæggende principper, de stadigvæk er forpligtende for os i dag. Også selvom de ydre forhold, de ser lidt anderledes ud, end de gjorde for 2.000 år siden. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det har været en grundlæggende måde at læse Bibelen på hele tiden oldkirken, og vi har det også som en del af vores lutherske bekendelse, at det forholder sig sådan. Og de grundlæggende principper, som vi møder i teksten her, de svarer til dem, der gør sig gældende i arbejdslivet, i forholdet mellem en ansat og en arbejdsgiver. Og jeg har egentlig også lyst til at udvide det lidt, jeg tænker, at vi med god ret kan tilføje, at de samme grundlæggende principper, de gælder også, hvis man går i skole, hvis man studerer, hvis man er hjemmegående, sygemeldt, arbejdsløs eller pensionist. For når du tror på Jesus, så tjener du Jesus der, hvor du er. I det hverdagsarbejde, eller hvad vi skal kalde det, som Gud har lagt hen til dig. Og det er uanset, om det er lønnet eller ulønnet, om det er hjemmearbejde eller udearbejde. Gud har sat dig, hvor han vil have dig, og du tjener ham der, hvor du er som et Guds barn. Og jeg kommer til at tale om det som arbejdsgiver og lønmodtager, men I må lige selv konvertere det til jeres egen situation. Ja. Det fortælles om den amerikanske præsident Abraham Lincoln, at han var med til at ophæve slaveriet i USA, at han på et tidspunkt var på en slaveaktion, hvor han fattede kærlighed til en ung slavepige. Og han var simpelthen fast besluttet på, at han ville købe hende, uanset hvad prisen var. Og han gik hen, og han bød, og han overbød, og til sidst så fik han hende. Og da han havde købt hende fri, så gik han hen og sagde til hende, du er fri. Og pigen her, hun har meget, meget svært ved at forstå, at det var sandt. Hun havde levet i slaveri hele sit liv. Så Abraham, han måtte skære det ud i pap for hende, og understrege for hende, at hun var fuldstændig fri. Fri til at sige, hvad det var, hun ville. Fri til at gøre, hvad hun ville. Fri til at gå, hvorhen hun ville. Og til sidst så forstod pigen, hvad det var, han sagde. Og så udbrød hun fuld af taknemmelighed og med tårer i øjnene. Så tror jeg, jeg går med dig. Jeg synes, det er en meget fin illustration, som, hvad kan man sige, også er den grundtone, som vi møder i den her tekst. Teksten er talt til dig, som ligesom den her slavepige har fået lov til at se, at Jesus, han har købt dig uendelig dyrt ved sin død på korset. Du var i hans hjerte, du var i hans tanker, da han hang der. Da han blev pint, da han blev straffet, da han var under Guds vrede, han var der for dig. Fordi han vil, at du skal være hans. Dig, der har gjort erfaring af friheden hos Jesus, og som ved, at der ikke findes noget bedre, end at høre ham til. Du har også et ønske om at være der, hvor Jesus er. Og tjene ham med dit liv. Og læg mærke til, når vi læser teksten her, alt i den her tekst, det er bundet op på Jesus. Det er ham, det handler om i hver sætning her. Lad mig stande op for to spørgsmål. For det første, hvordan kalder Gud dig til at tjene i det hverdagsarbejde, som han har givet dig? Paulus nævner både, hvad vi skal gøre, men også, hvad vi ikke skal gøre. Lad mig starte med det sidste. Som lønslave eller ansat, så er dit kald at gøre det, som din arbejdsgiver beder dig om. At gøre dit arbejde samvittighedsfuldt, så godt du kan. Du skal ikke være en øjentjener, der vil stå sig godt med mennesker. Det siger Paulus jo både i vers 6 og med lidt andre ord også i vers 7. Med andre ord, så skal du gøre, hvad du er ansat til, også når din arbejdsgiver ikke ser dig. Og vi skal ikke... vi skal gøre det lige samvittighedsfuldt, om vi bliver kigget over skulderen eller ej. Gør vi ikke det, så er det dybest set et tegn på, at vi har mistet Guds perspektiv på vores arbejde. Og det vender jeg tilbage til om lidt. Hvis du derimod er arbejdsgiver, så er der en anden nærliggende fare, og det er, at du misbruger din magt og position til enten direkte eller indirekte at true din ansatte, som Paulus er inde på nede i vers 9. Lad være med at true, siger han. Har du som arbejdsgiver en hård og truende og selvhævdende og nedvurderende adfærd eller tilgang til dine ansatte, så skyldes det igen, at du har mistet Guds perspektiv på det at være arbejdsgiver. Det var, hvad vi ikke var kaldet til. Men lad os prøve at vende os til det positive, hvilket grundlæggende er det samme for både ansat og arbejdsgiver. Paulus nævner en hel masse ting til slaverne der i vers 5-8, og når han så kommer ned til at tale til herrerne, så starter han med at sige, og I som er herre, optræd på samme måde over for dem. Altså på samme måde, som han lige har beskrevet, at slaverne skal optræde på. Så det grundlæggende positive kald er det samme til begge parter. Lad mig prøve at samle det i to punkter. For det første, husk på, at du tjener Jesus i det ganske almindelige hverdagsarbejde, Gud har givet dig. Prøv at lægge mærke til det omkvæd, som er i teksten her, som går igennem hele afsnittet. Adlyd jeres jordiske herre, som var det Kristus. Ikke som øjentjenere, men som Kristi tjenere. Gør jeres arbejde som et arbejde for Herren, og ikke for mennesker, osv. Om i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 24, så siges det direkte. Du tjener Herren Kristus, underforstået i det arbejde, som du står i. Jeg synes, det er et utroligt befriende perspektiv. Prøv at forestille dig, selv et arbejde som slave, som var utrolig ringeagtet i samtiden, det er for en kristen et arbejde, hvor du tjener Jesus. Det er en gudstjeneste for ham. Vi lever i et samfund, hvor vi har utrolig meget identitet i vores uddannelse og vores arbejde. Og derfor kan vi meget let komme til at skabe et hierarki, hvor man er noget, hvis man er højt begavet eller har en lang uddannelse, hvis man er leder eller hvis man er selvstændig. Og hvad man måske er knap så meget, hvis man har et mindre prestigefyldt arbejde. Hvis man er hjemmegående, eller hvis man er arbejdsløs. Men sådan et hierarki, det er værdsligt, det er nedbrydende, og det kommer ikke fra Gud. Han gør ikke forskel på nogen, som der står nede i vers 9. Der er ikke nogen, der er noget frem for andre. For ham er vi alle lige. Og han er fløjtende ligeglad med, om vi er virksomhedsejere eller gadefejere. Han ser efter én ting, og det er, om vi tror på Jesus, om vi lever vores liv under det blod, som renser os for al vores synd, og om vi gør det arbejde, som vi har fået givet af ham, om vi gør det for ham. Også her gælder det, at vi mennesker, vi ser på det, vi har for vores øjne, men Herren, han ser på hjertet. Det er det, der er det vigtige. Gud har skabt os med meget forskellige evner, og derfor også givet os meget forskellige kald i arbejdslivet. Men som Luther og reformatorerne understregede, så har alle kald i arbejdslivet den samme værdi over for Gud. Om i 1. Mosebog kapitel 1, vers 27-28, der giver Gud os kulturbefalingen. Hvor det jo blandt andet siges, at vi er skabt til at dyrke jorden, og skabt til at skabe gode rammer om livet her på jorden. Og derfor er det for Gud ikke mere rigtigt at have et kristent, professionelt arbejde, end at have et almindeligt, værtsligt arbejde. Det er ikke bedre at være præst, end at være skraldemand. Men du må frimodigt være kristen der, hvor du er, og du må tjene Gud med de gaver, som han har givet dig. Og jeg synes, der er noget enormt befriende ved at få Guds lys ind over vores arbejdsliv. Fordi vi så let i det samfund, som vi lever i, sætter det her hierarki op, som dybest set er enormt nedbrydende, nedvurderende, dybt værdsligt. Og husk på, hvordan det var med Jesus og flere af disciplene. Jesus var selv søn af en håndværker. Mange af disciplene var fiskere. En var skatteopkræver, og Paulus selv var teltmager. Bare for at understrege, at det var måske ikke lige den højt uddannede elite, der sad oppe i Jerusalem. Men sådan var det dengang, og vi må frimodigt gå ind i det samme i dag. Ikke nok med det, så synes jeg, der er et enormt stort perspektiv i det, at når du er et Guds barn, så er det faktisk Gud selv, der virker igennem det arbejde, som du har. Vi sang det også i sangen lige før, og Luther siger det på den her måde, som jeg synes er meget rammende. Det er Gud selv, der malker køerne igennem malkepigens kald. Det er Gud selv, som malker køerne igennem malkepigens kald. Fordi Gud giver os forskellige evner og gaver, og Gud giver os forskellige kald i arbejdslivet. Gud vil gerne, at vi er med til at skabe gode rammer for livet i den her verden. Og derfor giver han nogen. Ja, derfor giver han folk forskellige kald. Og derfor, når malkepigen udfører sit kald, så er det dybest set Gud, som giver hende kræfter, evner, til at hun kan malke køerne, så vi kan få vores mælk. Det er dybest set Gud, der giver os mad ved at give os landmænd, der dyrker jorden. Virksomheder, der bearbejder fødevarerne. Butikker, der sælger dem til os. Det er dybest set Gud, der hjælper os, når vi bliver syge og gamle, ved at give os læger og sygeplejersker og sociohjælpere, som kan hjælpe os, når vi har brug for det. Og jeg synes, det at have Jesus for øje, Gud for øje, ved det at gå i skole, ved det at studere, ved det at have et ganske almindeligt arbejde, eller gå derhjemme, jeg synes, det giver et fantastisk himmelsperspektiv på en helt almindelig hverdag. Og jeg tror, det at få blik for det, jamen det kan netop hjælpe os til faktisk at gøre vores arbejde af et oprigtigt hjerte, som vi bliver opmuntret til, med god vilje, gøre det samvittighedsfuldt så godt vi kan, fordi vi jo faktisk ikke bare gør det for vores arbejdsgiver, men vi dybest set gør det for Jesus selv, som vi elsker. I kærlighed til ham, det er ham, vi har for øje i det arbejde, vi gør. Og så er jeg godt klar over, når vi udfører vores arbejde, så er vi ofte optaget alt muligt andet, men det er jo et perspektiv, som vi må tage ind over os i dag, det arbejde, som vi hver især står med. Og så er der nogen af os, og jeg tror måske, det særligt er os unge, som i den her præstationskultur, som vi lever i, måske kan kæmpe lidt med, om vi gør tingene godt nok. Og den kamp kender jeg fra mit eget liv. Men for en del år siden, der gik jeg til sjælesorg hos Hans-Erik Nissen og fik et vers, som tiden har været til enormt stor hjælp for mig. Det er egentlig sagt ind i en helt anden sammenhæng, men igen, det grundlæggende princip bagved, tror jeg, vi har ret til også at bruge på den her måde. Og det er om i 2. Korintherbrev kapitel 8, vers 12. Det handler om givertjeneste, og ind i sammenhængen der, så siger Paulus så, kapitel 8, vers 12, at når den gode vilje er til stede, så påskyndes den i forhold til, hvad man evner, ikke i forhold til, hvad man ikke evner. Her handler det om givertjeneste, men jeg tillader mig at overføre det også på det generelle hverdagsarbejde. At når den gode vilje til at tjene Gud, tjene min næste i det arbejde, jeg er blevet givet, jamen så påskyndes det. I forhold til, hvad jeg evner, og Gud ved udmærket godt, hvad det er, jeg ikke evner. Men Gud har givet mig et kald, og så må jeg gøre mit arbejde i det kald, som jeg har fået, så godt, som jeg nu kan gøre det for ham. Jeg må takke ham for, at han har skabt mig, som jeg er, at han har givet mig de evner, som han har, og så må jeg tjene ham frimodigt, så godt jeg kan. Og så må jeg huske på det, som vi også sang lige før, at Jesus, han dømmer altså ikke som os, når der bliver spurgt til stort eller småt. Han er optaget af, at vi gør, hvad vi gør for ham, og at vi er tro mod ham med de evner i det kald, som han har sat os i. Så for det første, husk Jesus i dit ganske almindelige hverdagsarbejde, uanset hvad det indebærer. For det andet, synes jeg, der er en opmuntring mere ved, at vi må huske, at vores arbejde er midlertidigt. Vi hører i Bibelens tre første kapitler, at Gud, han har skabt os til arbejde. Og derfor er det at arbejde i sig selv noget godt og noget gudvilligt. Men synden har også mærket vores arbejdsliv. Efter syndefaldet, så giver jorden ikke kun føde, men den giver også tisler. Og arbejdet giver os ikke kun en følelse af tilfredshed, men det er også noget, som kan trætte os, som kan slide os. Der er en velsignelse ved arbejdet, fordi Gud har skabt os til det, men der er også en forbandelse ved det, fordi det kan blive så slidsomt, at vi kan køre ned med stress, fordi vi ikke får det arbejde, som vi havde håbet på. Måske fordi vi bliver ramt af sygdom, som gør os ude af stand til at arbejde og mange flere ting. På den her måde kan der være nogle kors i arbejdslivet, som vi må bære, på samme måde som der kan være det ind i vores ægteskab og ind i vores familieliv. Og jeg tænker, var der nogen, der kendte til noget af det, så var det de slaver, som Paulus han skriver til her. De kendte uden tvivl til noget af den forbandelse, der var også ved arbejdet. Og derfor minder Paulus dem om, for at opmuntre dem, at deres arbejde, det er kun midlertidigt. De herrer, som de tjener nu, de er kun vers 5 jordiske herrer. De hører den her jord til. De tjener dem kun for en tid, mens de er her. Men snart så skal de være hjemme hos deres herre i himlene, vers 9. Og så skal de få noget løn hos ham, vers 8. Og jeg tænker, synet for den her virkelighed må have givet dem nyt mod til at fortsætte, også når det arbejde, de stod med, var virkelig slidsomt, var virkelig hårdt, og de oplevede det som dybt urimeligt. Det her perspektiv gav dem ny kraft, gav dem nyt mod. Og jeg tænker, virkeligheden er jo den samme for os i dag. Jeg synes, der er en vigtig påmindelse om, at vi husker på, at det arbejde, som vi har fået givet her, det er altså ikke et vi skal have for evigt. Det er en lille mellemstation, en kort tid, indtil Jesus kommer og henter os hjem. Selvom andre måske ser ned på dit arbejde, så gør han det ikke. Og selvom andre ikke ser og anerkender det arbejde, som du gør, så gør han. Jeg synes, der er sådan et dejligt vers om i Hebræerbrevet kapitel 5, vers 10. Hvor der står, at Gud er ikke uretfærdig, så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed, som I har vist hans navn, ved at I har tjent og stadig tjener de hellige. Jeg synes, det er godt at blive mindet om, at Gud han glemmer ikke det arbejde, som vi også udfører for ham. Det er ikke fordi, det på nogen måde stiller vores sag bedre over for Gud. Vi frelses af noget helt og fuldt. Men der er alligevel en nådeløn, som han rækker os. Og han husker den kærlighed, som vi har vist hans navn, ved at vi har tjent og stadigvæk tjener vores næste generelt i det kald, som vi står med, men også de hellige. Det andet spørgsmål fra teksten, som jeg gerne vil stænse op for til sidst her, det er, hvorfor Gud kalder os til at tjene ham på den måde, som han gør. Med Jesus for øje, med himlen for øje i det kald, som vi har. Jeg tror, grunden er, at jeg er en repræsentant for Jesus i det helt almindelige hverdagsliv, som han har givet os. Vi har en paralleltekst til teksten her om i 1. Peters brev, kapitel 2, vers fra vers 11 er det egentlig frem. Og der siger Peter, som en indledning, inden han hvad kan man sige, bliver mere specifik omkring nogle af de ting, der også står om i Efeserbrevet. Så der indleder han det med at sige, lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og prise Gud for dem på hjemsøgelsens dag. Jeg tror, det er det her perspektiv, vi må have for øje. Gud vil, at vi skal leve vores liv blandt ikke-troende på vores arbejdsplads, i det kald, som vi hver især har fået givet af Gud, på en måde, som mennesker undrer sig. Og det er jo det, det kan komme til, hvis vi faktisk har Jesus for i det arbejde, vi står med. Vi gør det som vittighedsfuldt. Vi gør det med de bedste evner og intentioner. Vi gør det med himlen for øje. Det kan give en anden. Det kan kaste et andet lys ind over vores arbejde. Som kan være med til at vidne om ham, som vi tror på. Ham, som bor i os. Ham, som selv virker i os, at vi har det perspektiv på vores arbejde, som vi har. Det er kun få danskere, som møder op i missionshuset og i kirken om søndagen. Men hver uge så er der tusindvis af danskere, som er i kontakt med kristne igennem skole, studie, arbejde, fritidsinteresser osv. Og som Martin Lloyd-Jones, har skrevet en masse gode bøger, og som var præst over i England. Han siger, så var det at være vidne på sin arbejdsplads nok den primære årsag til, at evangeliet blev spredt ud i hele Romerriget i løbet af de første par århundreder. Vi kan let fokusere på de store missionærer, det kan der også være opmuntring i, men jeg tror, at de store missionærer, det var egentlig de helt almindelige mennesker, som bare gjorde deres arbejde, med Jesus i hjertet, med Jesus for øje, tjente Gud, tjente deres næste i det kald, som de havde fået givet af ham. Det er derfor, vi skal have det her perspektiv for øje. Fordi vi er en repræsentant for Jesus i vores helt almindelige hverdag. Og det er derfor, vi må gøre vores arbejde, som der står med frygt og bæven. af parallelteksten i Kolossenserbrevet 3:22, så kan vi se, at der er ikke tale om, at, at det handler om frygt over for ens herre eller arbejdsgiver. Men der er netop tale om ærefrygten for Jesus. Frygten for, at jeg som en doven og upålidelig arbejder skygger for menneskers møde med Jesus og bringer evangeliet om ham i vanry. Mennesker omkring os, de hører, hvad vi siger og ikke siger, og de ser, hvad vi gør og ikke gør. Og derfor så er det så vigtigt med dette perspektiv på arbejdslivet, at vi har Jesus for øje, at vi har himlen for øje, og at vi frimodigt tjener der, hvor Gud har sat os. Velvidende, at det dybest set er Gud, som virker alt igennem os. Må Gud hjælpe os til det, der hvor han har sat os hver især. Lad os bede. Og kære Gud og far, jeg beder dig om, at du vil indprinte disse sandheder i vores hjerter, og lad dem få lov til at ligge i vores hoveder, i vores hjerter, i den hverdag, du har sat os i hver især. Og lad den give os frimodighed og glæde i det arbejde, vi står i, give det perspektiv, forventning om, at du også vil bruge os og virke gennem det arbejde, som vi gør i kærlighed til dig og i tjeneste for vores næste. Vil du se til os, også til dem af os, som bærer kors i det kald, som du har givet os? Vil du hjælpe os til at leve med det kors hos dig, udøse vores hjerter for dig? Og vil du selv være vores hjælp, vores trøst? Vil du give os vejledning, nyt mod, nye kræfter, alt hvad vi har brug for dig? Det beder vi dig om i dit eget navn.
Tak til dig, Martin, for det, som du bragte til os de her 2 timer. Der er et mulighed for spørgsmål eller kommentar. Ikke at det er sikkert, at Martin kan svare, men så hvad kan hjælpe hinanden med at svare. Det giver vi lige et minut.